რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ისაუბრებთ მეექვსე დღეზე თბილისის ტიქიური უბედურების შემდეგ.
ყველა მოუწოდეთ მოსახლეობას გამოიჩინონ სიფრთხილე და თავი შეიკავონ ეთნოგრაფიული მუზეუმის კუსტბის და მიმდებარე ტერიტორიებზე გადაადგილებისგან.
შევეცდებით გავარკვეთ როგორ გეგმავთ სტიქიური უბედურებით დასარალებულების დახმარებას და ვილაპარაკებთ ფსიქოლოგიური დახმარების აუცილებლობაზე წყალდიდობის შემდეგ.
საშინელი ტრაგედია დაემართა თბილისს თავისთავად, ამ კატაკლიზმებს თავისი შედეგი აქვს შემდგომ უკვე. ეს პირველი ტალღა რო გადაივლის, აი მობილიზების, დახმარების და მეტნაკლებად რო ჩაწყნარდება ყველაფერი, აი ეს სტრესული ძიმე მომენტები ფსიქიკის სწორედ აი ამ დროს წამოვა და ამოტივტივდება.
შევთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, კონფერენციაზე საქართველოს ევროპული გზა.
ფორუმს ევროკავშირის ქვეყნებიდან 300-მდე დელეგატი დაესწრო, მათ შორის იყო ბულგარეთის პრეზიდენტი. კონფერენციას ასევე ესწრებოდა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მას საჯაროდ გამოსვლის დროს განაცხადა, რომ საქართველო ევროპული ოჯახის ნაწილია.
გამოხმაურებით ცნობილი ქართველი მწერლი სოტია იოსელიანის დაბადებიდან 95 წლისთავს.
ექვსი შენაბერათი უფრო ახალგაზრდობა შეიგრძნო ეს მწერალი, როგორც მწერალი. მის ნაწარმოებებში არ კომედიაც მეტია, მაგრამ წუხრიც ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ძიმე ცხოვრების ეპიზოდებია.
ლიტერატურაზე საუბარ შემდეგ ბიბლიოთეკაში გავაგრძელებ. წარმოგიდგენთ პერუელი მწერლის პოლიტიკოსის ნობელის პრემიის ლაურეატის მარიო ვარგას ლიოსას წიგნის სუდი გოგოს სონები.
დამარწმუნოთ, რომ მარია ვარგას ლიოსას ეს წიგნი თითოეულ ადამიანს შეახედებს, საკუთარ განცდებში აცნობინებს საკუთარ ემოციებს, საკუთარ ცხოვრების ოლთკივილებსა და ფიქრებს და ამ თვალსაზრისით წიგნი მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენაა, მაგრამ მნიშვნელოვანი პიროვნული მოვლენაც არის.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში ინტენსიურად მიმდინარეობს სტიქიის დროს დახუპულების სამძებრო სამუშაოები. სტიქიის ზონაში გრძელდება გაწმენდითი ღონისძიებებიც. 19 ივნისის დილიდან ეთნოგრაფიული მუზეუმისა და კუსტბის ტერიტორიაზე რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდნენ სტიქიის დროს ზოოპარკიდან დაკარგულ ვეფხვს, თუმცა მის კვალს ვერ მიაგნეს. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
სტიქიდან მეექვსე დღეს თბილისის ცენტრში კვლავაც გრძელდება გაწმენდითი და სამძებრო სამუშაოები. ზოოპარკის მზიურის, ლაგუნავერეს და სვანჯის ქუჩის ტერიტორიაზე მუშაობს როგორც მძიმე ტექნიკა, ისე მაშველები, ჯარი, დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლები და მოხალისეები. სტიქის ზონიდან ჯერ ისევ ამოჰყავთ მიწაში ჩამარხული მანქანები და მკვდარი ცხოველები. ზოოპარკის ტერიტორია შლამისგან იწმინდება, თუმცა როგორც ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ჯერჯერობით მიუდგომელი რჩება მტაცებელი ცხოველების რამდენიმე ვოლიერი, რომლებიც შლამითა და წყლით არის სავსე.
ახალი არაფერი ინფორმაცია არ არის, ლაპონ ცხოველები გადაყავთ შესაძლებელი სამსახურის გასამეტყველებლად.
ლეშის განადგურებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს სურსათის ეროვნული სააგენტო. მათი განმარტებით ლეშის დამარხვა თბილისის მყარი ნარჩენების პოლიგონზე ვეტერინარულ სანიტარული წესების სრული დაცვით ხორციელდება. ლეში ასევე ნადგურდება სპეციალურ წვის ღუმელში, რომელშიც მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით ხდება ლეშისა და სხვა ბიოლოგიური ნარჩენების განადგურება. სააგენტოს დირექტორის მოადგილის ირაკლი ჩავლეიშვილის ინფორმაციით, სპეციალისტების ზედამხედველობით დამარხული და განადგურებულია 78
ჩვენ თანამშრომლები მობილიზებული არიან სტიქიის ზონებში და ახორციელებენ მუდმივ მონიტორინგს იმისთვის, რომ რაიმე სახის ეპიდემიის გავრცელებას არ კონდეს ადგილი.
სტიქიის დროს ზოოპარკიდან დაკარგული ვეფხვისა და ზოლიანი აფთრის სამძებრო სამუშაოები 19 ივნის 12 საათიდან ეთნოგრაფიული მუზეუმის კუსტბისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიწყო. პროცესში ჩართულნი იყვნენ მონადირეები და სპეციალური სამსახურის წარმომადგენლები, რომლებიც საძიებო სამუშაოებს დაგეშილ ძაღლებთან ერთად ახორციელებდნენ. ამ ტერიტორიაზე მტაცებლის სამძებრო სამუშაოები მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც ინტერნეტ ცირცეში გავრცელდა სამი ფოტო, რომელზეც მონადირეების თქმით სავარაუდოდ კატისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია დაფიქსირებული. თუმცა 4 საათიანი ძებნის შემდეგ ამ ტერიტორიაზე მტაცებლის კვალს ვერ მიაგნეს. მიუხედავად ამისა, კრიზისების მართვის საბჭოს ხელმძღვანელის მოადგილე გიორგი ღიბრაძე მოქალაქეებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებს.
ყველა მოუწოდეთ მოსახლეობას გამოიჩინონ სიფრთხილე და თავი შეიკავონ ეთნოგრაფიული მუზეუმის კუსტბის და მიმდებარე ტერიტორიებზე გადაადგილებისგან.
19 ივნისის შუა დღის 3 საათზე მთავრობის კანცელარიაში დაიწყო მუშაობა ვერცხლების დაგეგმარების სახელმწიფო კომისიამ. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებმა, მათ შორის გეოლოგებმა, ჰიდროლოგებმა, ურბანისტებმა და მეცნიერებათა აკადემიის წარმომადგენლებმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, კომისიის მუშაობის მიზანია ვერცხლების სრული შესწავლა და მისი აღდგენის დაწყება.
ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დავადგინოთ, თუ როგორ უნდა დაგეგმარდეს ვერცხლება, უნდა ჩამოყალიბდეს გლობალური ხედვა ჩვენი აზრით, ამის მიხედვით უნდა დაიგმოს ყველა სამუშაო ამ ხეობაში. Мне кажется, რომ უნდა შეიქმნას პრეცედენტი, რომ საზოგადოებისთვის ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე გამართოს დისკუსია.
რაც შეეხება 14 ივნისის ღამის ტიქისგან მიყენებულ ზარალს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ზარალის შეფასებაში მსოფლიო ბანკის მიერ მოვლენილი უცხოელი ექსპერტები ჩაერთვებიან. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განმარტებით, ამ ეტაპზე ზარალი სავარაუდოდ 100 მილიონ ლარს აღწევს.
ბანკებში არის მობილიზებული დაახლოებით 17 მილიონი ლარი, აქედან 10 მილიონი გამოყო საქართველოს თავრობამ სარეზერვო ფონდიდან, თუმცა ცხადია, რომ ეს არ არის საკმარისი თანხა. ზარალი არის ძალიან დიდი, ალბათ 100 მილიონი ლარიც არ ეყოფა.
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისთვის სამთავრობო უწყებების მუშაობას და დაზარალებულთა დახმარების პროცესს თვალყურს მიადევნებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ისინი ხელისუფლების პროცესის გამჭვირვალედ წარმართვისკენ მოუწოდებენ. მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი.
ინება როგორც ფინანსური მონიტორინგი, ასევე სახელმწიფო სხვადასხვა სახელმწიფო სამსახურების მხრიდან გაწეული საქმიანობის მონიტორინგი, იმისათვის რომ შევაფასოთ რამდენად სად იყო და რა ხარისხის მსაუბა გამოიჩინეს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებმა შექმნილ მდგომარეობასთან გასამკლავებლად.
ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 3 ადამიანი. სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა კი 19-ია. როგორც სტიქიის ზონაში მომუშავე სპეციალისტები ამბობენ, გაწმედითი სამუშაოები რამდენიმე დღეს გაგრძელდება. ინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g. რადიო თავისუფლება @g.
Meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for money, he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
told her that I loved you. You made me think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. And find out to their cost, like those who curse their luck. Too many places for those who fear a loss. I know that the space are the stars of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. Heart, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Ոսմանտ ռադիո თავისუფლებას. საქართველოს მთავრობა და თბილისის მერია სტიქიური უბედურების შედეგების ლიკვიდაციასთან ერთად დაზარალებულების დახმარების ღონისძიებებსაც სახავენ. გადაწყდა გამოიყოს მიწის ნაკვეთი ახალი სახლების ასაშენებლად. ეროვნული ბანკი მოუწოდებს კომერციულ ბანკებს მხარდაჭერა აღმოუჩინონ იმ დაზარალებულებს, რომლებსაც სესხი აქვთ აღებული და საბანკო ვალდებულებების შესრულებას ვერ ახერხებენ. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ დაეხმარება მთავრობა და თბილისის მერია დაზარალებულებს, ჯიმშერ რეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
13 ივნისის წყალდიდობის დროს განადგურდა როგორც სახელმწიფოს კუთვნილი ინფრასტრუქტურა, ასევე რამდენიმე კომერციული ობიექტი, სკოლა და კერძო სახლი. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის ვარაუდით, სტიქიური უბედურების შედეგების ლიკვიდაციას 100 მილიონი ლარი არ ეყოფა.
ზარალი არის ძალიან დიდი. ევროკავშირმა უკვე გამოხატა მზადყოფნა, რომ სახლების მშენებლობისათვის 3 მილიონი ევრო გამოყოს. ჩვენ საქართველოს მთავრობა და თბილისის მერია მიწას გამოყოფს, სადაც მშენებლობები განხორციელდება. სახელმწიფო ხაზინაში და კომერციულ ბანკებში არის მობილიზებული დაახლოებით 17 მილიონი ლარი, აქედან 10 მილიონი გამოყოს საქართველოს მთავრობამ სარეზერვო ფონდიდან, თუმცა ცხადია, რომ ეს არ არის საკმარისი თანხა.
ნოდარ ხადურის თქმით, დაზარალებულთა დასახმარებლად და შედეგების აღმოსაფრელი სამუშაოების დასაფინანსებლად სახელმწიფო ხაზინაში გახსნილია სპეციალური ანგარიშები, როგორც ეროვნულ, ასევე უცხოურ ვალუტაში. ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლის ხათუნა ივანიშვილის თქმით, ხაზინაში ცალკე ანგარიშია გახსნილი თანხების თბილისის ბიუჯეტში გადასარიცხად. ანგარიშები ასევე გახსნილი აქვთ კომერციულ ბანკებსაც და კიდევ.
ფინანსთა სამინისტრომ ხოვნით მიმართა საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ერთობლივი მუშაობის შედეგად გადაწყდა, რომ ყველა საქართველოს საელჩოში, რომელიც არის საზღვარგარეთ გახსნილი, შეიქმნება სპეციალური ანგარიშები, რომელზეც ცხოვრებში მცხოვრებს იქნებიან ემიგრანტები თუ საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ამჟამად იმყოფებიან უცხოეთში, მათ რომ არ გადაიხადონ დამატებითი იქაური ბანკის მომსახურების საკომისიო თანხა, მათ შეეძლებათ ადგილობრივი საქართველოს საელჩოს ანგარიშზე გადარიცხონ ეს თანხა და შემდეგ უკვე შეგროვილი თანხა პირდაპირ გადმოიცხება ხაზინაში.
გარდა სპეციალური ანგარიშების გახსნისა, კომერციული ბანკები თავიანთი თანხებითაც ეხმარებიან მთავრობას სტიქიური უბედურების შედეგების აღმოფხვრაში. მეტიც, ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის ზურაბ გვასალიას თქმით, კომერციული ბანკები ასევე განიხილავენ იმ დაზარალებულებისათვის შეღავათების დაწესების შესაძლებლობას, რომლებსაც კრედიტები აქვთ აღებული და სესხის დაფარვა უჭირთ.
დაახლოებით მერის მიერ დაზუსტებული ბოლო ინფორმაციით 113 ოჯახი იყო და ჩვენ სადღაც 90-ზე ოდნავმეტთან ჰქონდა უკვე კონტაქტი და ვადგენთ იმას, რომ რა ტიპის სესხები არის და ვის რამდენია სესხები არის. მეტი წელი სამომხმარებლო სესხები არის. ჯერჯერობით 7 ბანკია გამოკვეთილი ბანკები, რომლებსაც სესხები აქვს გაცემული. მთავარი არის, რომ პრინციპული შეთანხმება არის ამასთან დაკავშირებით, რომ სერიოზული შეღავათები უნდა გაეჭოს. ყოველ შემთხვევაში ბუნებრივია ჩამოწერას იქნება. ეხლა ის ჯარიმებზე და ადაგატაცილებებზე საერთოდ არ არის ლაპარაკი.
ეს იყო ზურაბ გვასალია. საქართველოს მთავრობა აქტიურად მუშაობს მსოფლიო ბანკთან, გერმანიის, შვეიცარიის, შვედეთის, თურქეთის მთავრობებთან იმისათვის, რომ მიიღოს როგორც ფინანსური, ასევე ტექნიკური დახმარება. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის თქმით, სულ მალე საქართველოში ჩამოვლენ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, მათ შორის გეოლოგები, რომლებიც ადგილზე შეისწავლიან ვერეს ხეობას და ზოგადად თბილისში არსებულ ვითარებას. თბილისის ვიცემერის ირაკლი ლექვინაძის თქმით, უცხოელი სპეციალისტები დაეხმარებიან ბიან მერიას ზარალის ანაზღაურების ფორმების განსაზღვრაშიც.
არის ტერიტორიები, სადაც ასე რომ ვთქვათ, შესაძლებელია საცხოვრებელი ზონა, არის ტერიტორია, შეიძლება არ იყოს მაგალითად დათხნეთ ხევსი, ალბათ რთული იქნება იქ საცხოვრებელი ზონის დატოვება და ნახოთ მოკლედ აი ჯერჯერობით ეს კონკრეტიკას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ სამუშაო პროცესია.
ირაკლი ლექვინაძის თქმით, აზიის განვითარების ბანკი მზადაა $11 მილიონი დაეხმაროს თბილისის მერიას, თუმცა თანხის გარდა საქართველო ასევე იღებს სხვადასხვა სახის, მათ შორის ტექნიკურ დახმარებასაც. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრთებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფსიქოლოგები გვაფრთხილებენ, რომ წყალდიდობით გამოწვეული ტრაგიკული მოვლენების ფონზე სულ რამდენიმე დღეში დადგება ეტაპი, როცა შესაძლოა საზოგადოებაში თავი იჩინოს პოსტტრავმულმა სტრესულმა აშლილობამ. რადგან ეს პროცესი მძიმე შედეგების მომტანია, უყურადღებოდ არ უნდა დაგვრჩეს სტრესული აშლილობის ნიშნები. თუმცა გვირჩევენ, თადარიგი დავიჭიროთ და მდგომარეობის დამძიმებამდე მივმართოთ სპეციალისტს. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
13-14 ივნისის ღამეა, აბობოქრებული მდინარე ვერე, სიკვდილთან მებრძოლი ადამიანები, წყალსაღებული მანქანები და დანგრეული სახლები თბილის უსაშინლესი სიზმარივით ახსოვს. აშკარაა, რომ ადამიანები ამ სიმწარეს კიდევ ძალიან დიდხანს ვერ დაევიწყებენ.
აი უკან მოგდევდა ფაქტიურად წყალი ზემოთ რა ვდიოდით მეორე სართულზე და უკვე რომ ყველამდე მოგწდა აფტეხეთ განგაში
წმეთის ხევის პირველი ნომერი ჩვენი იყო და პირველი დარტყმა ჩვენ სახლებზე მოხდა და აღარ არსებობს
საფტარი არ გაგვაჩნია
ბუში მაგალითად 13 წლის გოგომ აღმოაჩინა ხელი მოკიდა გვამს და ნუ დებით ალბათ რეაქციას ცხელს ვერ გსმოდა საერთოდ
აკვიატებული წარმოდგენები, კოშმარული სიზმრები, სტრესული ემოციების ხელახლა განცდის შეგრძნება, სუნთქვის გახშირება, ხალისის დაკარგვა, განმარტოების სურვილი, იოლად გაბრაზება, განგაშის გაცდა ან და უძილობა. ეს ყველაფერი პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის სიმპტომებია და სხვა მსგავს გამოვლინებებთან ერთად ადამიანს იმ შემთხვევაში განუვითარდება, თუ კი მის ფსიქიკას ძლიერი სტრესის მონელება გაუჭირდება. როგორც ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის კამარის ფსიქოლოგი ნინო კომახიძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, სტატისტიკური მონაცემებით პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის სინდრომი ადამიანების საშუალოდ 7-8% უვითარდება და ის დიდ ყურადღებას მოითხოვს.
საშინელი ტრაგედია დაემართა თბილისს თავისთავად, ამ კატაკლიზმებს თავისი შედეგი აქვს შემდგომ უკვე. აი ეს პირველი ტალღა რო გადაივლის, აი მობილიზების დახმარების და მეტნაკლებად რო ჩაწყნარდება ყველაფერი, აი სტრესული ძიმე მომენტები ფსიქიკის სწორედ აი ამ დროს წამოვლა და ამოტივტივდება. სიმპტომები თუ გვექნება, სასურველია რომ დაწყებით ეტაპზე მივმართოთ კვალიფიციურ სპეციალისტებს, რათა შემდგომ არ მოხდეს ამ სინდრომის უფრო რთულ დაავადებას.
განსაკუთრებით მძიმე დრო დგება მაშინ, როცა მობილიზების ეტაპი გაივლის, საყოველთაო მხარდაჭერის ტალღაც ბუნებრივად შესუსტდება და დაზარალებული ადამიანი მარტო დარჩება საკუთარ თავთან. ფსიქოლოგ მაია ცირამუას განმარტებით, განსაკუთრებით სწორედ ამ ეტაპზე გამოიკვეთება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების საჭიროება. ფსიქოლოგის თქმით, ილიას უნივერსიტეტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის რესურს ცენტრმა 16 ივნისიდან გახსნა პირველადი ფსიქოლოგიური დახმარების სამსახური, ცხელხაზზე დარეკვა შეუძლია განურჩევლად ყველას, ვისაც ასეთი დახმარება ესაჭიროება. პარალელურად მუშაობს ფსიქოლოგიური კონსულტაციის კაბინეტიც და ასევე ხდება გასვლა ოჯახებში, რომლებმაც უკვე გააკეთეს განაცხადი ასეთი საჭიროების თაობაზე. როგორც მაია ცირა მოაეუბნება რადიო თავისუფლებას, პირველ ეტაპზე ფსიქოლოგიური დახმარება ღრმად ჩარევას არ გულისხმობს, რადგანაც ხელი არ შეეშალოს ადამიანის ფსიქიკის ბუნებრივად აღდგენის შესაძლებლობებს. მიდგომა იცვლება გართულების შემთხვევაში.
თუ კი ადამიანებს აქვთ ისე სახეზე ძალიან სერიოზული სიმპტომები, სადაც უკვე შეიძლება გაჩნდეს ნიშნები პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის, რა თქმა უნდა, იქ უკვე ხდება ფსიქოტრავმატოლოგების სერიოზული ჩარევა და მუშაობა ამ მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სპეციალისტის ხელში აღმოჩნდნენ. დაუშვათ, არა ფსიქოტრავმატოლოგთან თუ მიდის და მან არ იცის სპეციფიკა, როგორ იმუშაოს ტრავმირებულ ადამიანთან, ამან შეიძლება სწორედ ამ ბუნებრივ აღდგენას ხელი შეუშალოს და მერე ძალიან გაართულოს მისი მდგომარეობა.
ილიას უნივერსიტეტის ფსიქიკური ჯანმრთელობის რესურს ცენტრი, სადაც მაია ცირა მოამუშაობს, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი რგოლია ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამაში, რომელიც წყალდიდობის შედეგების აღმოფხვრის მიზნით ამოქმედდა და რომელშიც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაც არის ჩართული. როგორც სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსმა ნუცი ოდიშარი ამოთხრა რადიო თავისუფლებას, აღრიცხვაზეა აყვანილი 20-მდე ადამიანი, რომლებიც ფსიქოლოგიურ დახმარებას საჭიროებენ.
დავა ტრენინგებს სპეციალურად არა მარტო სოციალური მუშაკები, ჩვეულებრივი თანამშრომლები სამინისტროს, იმიტომ რომ უცბად მოგვეხდინა საჭიროების შესწავლა სხვადასხვა კომპაქტურად დასახლებულ ადგილებში და ასევე იმ მისამართებზე, სადაც CDC-ს მერიამ გაუშვა ისინი. ჩვენ ჩვენი ხელი ხაზის ოპერატორები გვყავს მობილიზებული იმისთვის, რომ ვინმე რამე ფსიქოლოგიური ან ფსიქიატრიული დახმარება თუ დაჭირდება, ძადარიან სპეციალისტებთან გადაამისამართონ.
პარალელურად ჯანდაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში შემოვალმა ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრმა ასევე გამოთქვა მზადყოფნა, რომ სტიქიისგან დაზარალებულ მოსახლეობას 24 საათის განმავლობაში გაუწიოს უფასო ფსიქოლოგიური კონსულტაციები. დაზარალებულებს სერვისით სარგებლობის საშუალება აქვთ, როგორც ცენტრის შენობაში, ასევე ფსიქოლოგების ჯგუფის ადგილზე მისვლით. არის სხვა დამოუკიდებელი ინიციატივებიც, ასე მაგალითად ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი კამარა მზად არის დაეხმაროს მაშველებს და მოხალისეებს, ხოლო წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულ 6-დან 25 წლამდე ასაკის ადამიანების დახმარებისთვის მზად არის ბავშვებისა და ახალგაზრდების ჯანსაღი მომავლის კვლევისა და განვითარების ცენტრი არს ვივენდი, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტის ფონდი აფინანსებს. დასახმარებლად მზად არის ასევე მაგალითად მანდატური სამსახურის ფსიქოლოგიური ცენტრი და როგორც ამ სამსახურის უფროსის მოადგილემ ფსიქოლოგმა ლევან ზარდალიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, თავარია რომ ადამიანის სპეციალისტის ხელში მოხდეს და ამასთან სახიფათოა თვითმკურნალობა.
საერთოდ სამლების მიღება საკუთარი ინიციატივით არის სრულიად გამორიცხული. უმეტეს ფსიქოტროპული სამლების მიღება და არც ის არის სწორი ფსიქოლოგი, რომ ვიღაცას ფსიქოტროპულ სამალს ურჩევს. ფსიქოტროპული სამალი და დანიშნოს ექიმმა, ფასურველია ფსიქიატრმა. თუ დაუშვათ, დავინახეთ, რომ ვეღარ ველებით ამ შეზღუდვებას, ესე დროს ყოველთვის ჯობია, რომ მივმართოთ სპეციალისტს, რომელიც თქვა აი ფსიქოტროპულ სამლებს დაგვენიშნავს სწორი დოზირებით და სწორად შეგვეჩევს სამალს. ამიტომ თვითონ სამლებს ნუ მიიღებენ. ვინ ჩვენ მეზობელს რატო დაუნიშნეს მაგალითად ქსანაქსი, ჩვენ არ ვიცი და ჩვენ შეიძლება ეს ქსანაქსი სულ არ გჭირდებოდეს და გჭირდებოდეს რაღაცა სხვა.
რაც შეეხება ბავშვებს, ისინი ამ სიტუაციაში ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფში ერთიანდებიან და ამიტომ სტრესის გადატანის შემდეგ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქცეს თუნდაც მცირედ ცვლილებას მათ ქცევასა თუ ხასიათში. ფსიქოლოგები ურჩევენ მშობლებს, რომ გართულებების თავიდან ნაცილების მიზნით აუცილებლად ისარგებლონ ბავშვებისთვის განკუთვნილი უფასო ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Night in summer heat, expensive car, empty street. There's a wire in my jacket, but this is my trade. It only takes a moment, don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine, we flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sights my imagination, and I picture myself
in this different situation. I'm a company director, two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so near, start ringing in my ear. You see me dancing tonight, I've been all on my own. One day we could, that's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. I imagine his wife, she don't look nothing like a fool. Picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs the traffic lights. And she drives to the what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. So here I am in a strolling car at a traffic light. They go from red to green, so I just drive in tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the light. Take me dancing, please take me dancing tonight. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the night. Take me dancing, let's take me dancing tonight. Let's take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the night.
Კონსმენტ რადიო თავისუფლებას დღეს ბათუმში დასრულდა საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა, რომელიც უკვე მე-12-ე ჩატარდა. ოთხიანი კონფერენციის გახსნას 18 ივნისს დაესწრო ბულგარეთის პრეზიდენტი როსენ პლევნელიევი. მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ბულგარეთი არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის აქტიური მხარდამჭერი. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ ორგანიზებულ ფორუმს ევროკავშირის ქვეყნებიდან 300-მდე დელეგატი ესწრებოდა. ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და პარტნიორი ქვეყნების მაღალი რანგის ოფიციალური პირები, სამოქალაქო საზოგადოებისა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრმა კონფერენციის ფარგლებში ორმხრივი შეხვედრები გამართა. დავით ბაქრაძემ პარტნიორებთან რიგის სამიტის შემდგომ თანამშრომლობა ისაუბრა.
ქონდა შეხვედრა ვიშეგრადის 4-ეული საგარეო საქმეთა მინისტრების მოადგილეებთან, ლატვიის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს და ასევე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, სლოვაკეთის მხარდაჭერით გავხსნით ახალ ოფის ჩვენი საინფორმაციო ცენტრისა, 7-მდე გავხსნით ჩვენს წარმომადგენლობას რეგიონებში.
დღესვე ორმხრივი შეხვედრები გამართა თამარ ბერუჩაშვილმაც, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ევროკავშირი, საქართველოს საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეებს შეხვდა. მხარეებმა განიხილეს რიგის სამიტის შედეგები და სამომავლო პერსპექტივები. თამარ ბერუჩაშვილის ინფორმაციით, უსაფრთხოების და ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით მომზადდება ახალი რეზოლუციები.
საპარლამენტო თანამშრომლობის განვითარება არის როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური დატვირთვიდან გამომდინარე ძალზედ მნიშვნელოვანი. ძალზედ მნიშვნელოვანი ეს მხარდაჭერა, რაც მიიღო ევროპარლამენტის მხრიდან რიგის სამიტის წინ საქართველომ, და ეს მხარდაჭერა, როგორც დღეს შეხვედრაზე მკაფიოდ ჩამოყალიბდა,
ჩამოყალიბდა, გაგრძელდება.
საქართველოს ევროპული გზა სახელწოდებით ბათუმში რიგით მე-12 საერთაშორისო კონფერენცია 18 ივნისს გაიხსნა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ ორგანიზებულ ფორუმს ევროკავშირის ქვეყნებიდან 300-მდე დელეგატი დაესწრო, მათ შორის იყო ბულგარეთის პრეზიდენტი. კონფერენციას ასევე ესწრებოდა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მან საჯაროდ გამოსვლის დროს განაცხადა, რომ საქართველო ევროპული ოჯახის ნაწილია. საქართველოსა და ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა თამარ ბერუჩაშვილმა და ლინას ლინკევიჩუსმა ხელი მოაწერეს საქართველოსა და ლიტვის რესპუბლიკებს შორის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ქარტიას. როგორც თამარ ბერუჩაშვილმა განმარტა, ქარტია მიზნად ისახავს საქართველოს ევროკავშირსა და ჩრდილოატლანტიკურ ორგანიზაციაში ინტეგრაციის მიზნით ლიტვის მხარდაჭერისა და თანამშრომლობის გაძლიერებას. ლიტვამ ზადალი საქართველოს დახმარება გაუწევს ადმინისტრაციული და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობის განვითარებაში, აღნიშნა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
Every meeting is important, but most important to keep
ნებისმიერი შეხვედრა თავისთავად მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია არ შეფერხდეს პროცესი. ვფიქრობ, საქართველო კარგად არის ჩართული ორივე ამ ინტეგრაციულ პროცესში, როგორც ევროპულში, ისე ევროატლანტიკურში. ყველას გვინდა ამის შედეგი რაც შეიძლება მალე ვიხილოთ, მაგრამ ცხოვრება ცხოვრებაა. მის გზაზე არსებულ ზღუდეებს შესაძლოა ყოველთვის ობიექტური საფუძველი არ ქონდეს. შეიძლება ისინი ზოგჯერ ხელოვნურადაც იქნებოდეს, მაგრამ ისინი არსებობს და ამ რეალობას უნდა შევეგუოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია არ დავუშვათ შეცდომები. ძალიან მნიშვნელოვანია არ დავკარგოთ დრო იმედგაცრუებაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ვაკეთოთ ჩვენი საქმე.
კონფერენციის ფარგლებში იმუშავა 6-მა თემატურმა სესიამ. რიგის სამიტის შემდეგ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში შემდგომი თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები. საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმების განხორციელება, გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე, ევროკავშირის საკითხებზე სტრატეგიული კომუნიკაცია და თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
20-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19:00-ზე და განმეორებით შაბათობით 16:00-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ევროპის ქვეყნებში სასამართლოების ამომადგენლები შეუდგნენ უცხოეთში რუსეთის რუსული ორგანიზაციების და უწყებების ქონების დაყადახებას. გადაწყვეტილება მიიღებულია ევროპის ორი სასამართლოს განაჩენების საფუძველზე, ორივე ჰაგის საარბიტრაჟო სასამართლოს და ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს განაჩენები პასუხია სანავთობო ფირმა ჰიუკოსის აქციონერების საჩივარზე. მოსმინეთ ოქროპირუხაძეს.
ხუთშაბათს გავრცელდა ცნობები იმის თაობაზე, რომ ბელგიაში სასამართლოების წარმომადგენლებმა ათობით კომპანიასა და სხვა ორგანიზაციას შეატყობინეს ბელგიის გეგმის შესახებ და აყადაგოს რუსეთის სახელმწიფო აქტივები, რათა დააფინანსოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც რუსეთში დაშლილ კომპანია იუკოსის აქციების მფლობელებს კომპენსაცია ეკუთვნის. რუსეთი მკაცრი კრიტიკით გამოეხმაურა მისივე განცხადებით ბელგიის ხელისუფლების მიერ ბრიუსელში რუსეთის სხვადასხვა ორგანიზაციების საბანკო ანგარიშების დაყადაღებას. რუსმა ოფიციალურმა პირებმა და სახელმწიფო კომპანიების წარმომადგენლებმა ამასობაში გამოაცხადეს, რომ საფრანგეთშიც დააყადაღეს რუსეთის სახელმწიფო აქტივები. დააყადაღებულია ვნეშტორგბანკის შვილობილი ბანკის აქტივები. მისმა ხელმძღვანელმა მიხაელ ზადორნოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ლაპარაკიან მცირე თანხებზე. ზადორნოვის განმარტებით იუკოსის ყოფილი აქციონერების საჩივრების თაობაზე ევროპის ორი სასამართლოს გადაწყვეტილებების ძალაში შესვლის შემდეგ ევროპის ქვეყნებში რუსეთის გარკვეულ აქტივებს საფრთხე ექნებათ. საქმე ისაა, რომ იმის გამო, რომ რუსეთის ფედერაციამ არაერთხელ თქვა უარი შეასრულოს მართლმსაჯულების საერთაშორისო ორგანიზაციების გადაწყვეტილებები, რომ მოსკოვი ნებაყოფლობით არ გადაიხდის დაკისრებულ თანხებს, გადაწყვიტეს დააყადო ქონება, რომელიც იმყოფება იურიდიული ენით, რომ ვთქვათ, მესამე პირის, ამ შემთხვევაში ევროპაში ხელში. ჰაგის საარბიტრაჟო სასამართლოს თანახმად, რუსეთმა იუკოსის აქციონერებს უნდა გადაუხადოს 50 მილიარდი დოლარი. ამ თანხას 2015 წლის 15 იანვრის შემდეგ, ანუ მას მერე, რაც ამოიწურა რუსეთის მხრიდან ნებაყოფლობით გადახდის ვადა, ემატება პროცენტებიც. ჰაგის საარბიტრაჟო სასამართლომ შარშან დააკისრა რუსეთს ამ თანხის გადახდა იუკოსის აქციების ყოფილი მფლობელებისთვის. ეს გაწყვეტილება ეფუძნება დასკვნას, რომ რუსეთმა დაარღვია ენერგეტიკის საერთაშორისო ქარტია, როცა იუკოსი დახურა. იუკოსი დაშალეს 2003 წელს კომპანიის დამფუძნებლის მიხაილ ხოდორკოვსკის დაპატიმრების შემდეგ. თვითონ ხოდორკოვსკიმ განმარტა, რომ მას ხეირი ამ გადაწყვეტილებიდან დაკარგული ქონებისთვის ბრძოლის პროცესში არ აქვს, რადგან მისმა პარტნიორებმა 2004 წელს მისი წილი გამოისყიდეს. როგორც რუსეთის მოქალაქეს გულწრფელად მიხარია, რაც ხდება, წერს ხოდორკოვსკი. ეს არის სიგნალი რუსეთისთვის, რომ ძარცვა არ დარჩება დაუშჩელი, რაც უნდა ძლევამოსილი იყოს მძარცველი. ამასთან, იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელის თქმით, ეს ნაბიჯი განამტკიცებს საკუთრების უფლებას, რის გარეშეც ქვეყნის მტკიცე კეთილდღეობა არ მიიღწევა. ხოდორკოვსკი 2003 წელს დააპატიმრეს და გაასამართლეს თაღლითობისა და გადასახადების გადაუხდელობის ბრალდებით. რუსეთის სასამართლომ მაშინ კონფისკაცია გაუკეთა ქონებას და იუკოსის აქტივები, მათი დიდი ნაწილი რუსეთის სახელმწიფო ფირმის როსნეფტის ხელში მოხვდა. იუკოსის ხუთმა უმთავრესმა აქციონერმა ჩამოაყალიბა ჰოლდინგი GML, რომლის დირექტორმა ტიმ ოსბორნმა Associated Press უთხრა, რომ ჰააგის სასამართლოს გააწყვეტილება ხორციელდება ბელგიაში და საფრანგეთში ამ ეტაპზე და მალე იგივე მოხდება ბრიტანეთში და შეერთებულ შტატებში. წლები დასჭირდება, მაგრამ ახსრულდებაო, თქვა მან. ოსბორნის განმარტებით, რუსეთი მის ფირმას არ დაკავშირებია და არ ჰქონია მცდელობა თანხის გარშემო საუბრისა. ცხადი გახდა, რომ მოსკოვი არ აპირებს დაკისრებული თანხის გადახდას, რის გამოც ამბობს იუკოსელების ჰოლდინგის დირექტორი, იძულებული გახდით ძალა გამოვიყენოთო. კრემლის წარმომადგენლის დიმიტრი პესკოვის თქმით, მთავრობა და მისი ადვოკატები ამ საქმეს დეტალურად და ფრთხილად სწავლობენ.
ოქროპირ რუხაცე მისაუბრა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში რუსეთის ორგანიზაციების თულწებების ქონების დაყადახებასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE.
ორი დღის წინ 16 ივნის 85 წელი შეუსრულდებოდა ცნობილ ქართველ მწერალ სოტიე იოსელიანს. მისი უბილე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიფში მწერლის მშობლიურ სახლში მოქცალებული კვირეულით აღნიშნეს. გთავაზობთ რეპორტაჟს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
მართალი კაცი, პირველივე სიტყვებით ასე მოიხსენიებენ მწერალსა და საზოგადო მოღვაწეს ოდია იოსელიანს ოჯახის წევრები და მისი მეგობრები. ყველას, ვინც მწერალს ერთხელ მაინც შეხვედრია, მისი გახსენებისას უნებურად ცრემლი ადგება და საუბრის დაწყება უჭირს, თუმცა მოსაყოლი და გასახსენებელი ბევრი აქვთ. ან მიგიღებდა, ან ზურგს გაქცევდაო. უციგნურ ადამიანს გვერდით არ იჩერებდაო. თუ ციგნი არ იცოდი, მოსმენა მაინც უნდა გცოდნო და ესეც ცოდნაო. გაზაფხულზე და შემოდგომაზე სტუმარი არ შეიძლება. მოსავლის დათესვიდან მის დაბინავებამდე სტუმრობა ცოდვაო, ამბობდა ოდია იოსელიანი. თუმცა მწერლის ოდა სახლი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიფში მთელი საქართველოდან ჩასული მწერლების, მსახიობების, ხელოვნებათმცოდნეების და სხვა პროფესიის ადამიანებისთვის სწორედ რომ თავშეყრის ადგილი იყო. მის სიცოცხლეში და გარდაცვალების შემდეგაც რჩება კულტურისა და ხელოვნების გავრცელების სალონად. ოდია იოსელიანის მიერ თავის ხელთ აშენებული ოდა და დიდ საერთო ოთახში ამოყვანილი ბუხარი ლიტერატურული სალონის მრავალწლიანი მუშაობის მოწმეა. წერალმა სიცოცხლეშივე განსაზღვრა სამუდამო სამყოფელის ადგილიც. ეზოში ოდის წინ მდებარე საფლავის ქვაზე გამოკვეთილია ბარელიეფი, რომელზეც ოდია იოსელიანის სვანური ქუდითაა გამოსახული. წერალ სამუდამო სამყოფელი ნაბოლარა ვაჟმა დაჩი მოუწყო. სხვას ვერ ვანდე, ისე ვერ გამიკეთებდა, როგორც მე მინდოდაო, გვეუბნება დაჩი იოსელიანი, რომელსაც მამამ 42 წლის წინ მიუძღვნა სხაპრების სერია. ოდია იოსელიანის შვილების, ბაჩოს, მანოს და დაჩის სახელებს წერლის შემოქმედების მოყვარულები კარგად იცნობენ. მოფერება არ იცოდაო, ამბობს დაჩი იოსელიანი და იხსენებს, რომ ერთხელ მისი დამზადებული ჭაღი მამამ სტუმარს აჩვენა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ნახელავი მოეწონა, თორემ სხვა მხრივ მისგან საქებარ სიტყვას ვერ გაიგებდიო.
მოთხოვნები ხანდახან ესე გვეგონებ, ესე ყო რაღაცა შეულდებებს და უფრო მეტად შეულდებებს. მაგრამ რაღაც-რაღაცებს ინდომებდით, რაღაც-რაღაცებს ვიგონებდით, რაღაც-რაღაცებს სწავლობდით, რაღაც უამრავი რაღაცა გვასწავლოთ.
დაჩი იოსელიანის მსგავსად მწერლის უცნაურს, სკეპტიკურ ხასიათსა და მოფერებისა და მადლიერების გამოხატვის მწირ მანერაზე საუბრობს ოტია იოსელიანის ლიტერატურული სალონის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი სულიკო სვანაძე.
ხოლოს აკაცებზე ბეჭდე, ეს ნიშნავდა, რომ გეფერებოდა და ადლიერი იყო შენი და დაღიმაყოფილი, თორე ისე რასოდეს არ გეტყოდა, რომ აი შენ რაღაც გააკეთე, შენ რაღაც შეკმინე, ეს მომწონს და ასე, არასოდეს.
როგორც ოტია იოსელიანის მეგობრები და ნაცნობები ამბობენ, ის სამოქალაქო აქტივისტიც იყო. დიდი ხნით ვერ ჩერდებოდა ერთ ადგილზე, არ მუშაობდა სახელმწიფო სამსახურში და მისსავე შექმნილ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსაც მალევე ტოვებდა. იხსენებს პედაგოგი ქეთევან ლაღაძე, რომელიც ხშირად ყოფილა ლიტერატურული სალონის სტუმარი.
მე უნებოდა ხოლმე სადმე რომ გავდიოდით, აი ჩამეწერა ის სიტყვები, რომელიც მოეწონებოდა და ჩემი უბის სიგნა კი სავსე იყო ისეთი სიტყვებით, რომელიც მერე აბა მოაჩვენე რა გაგჩაწერილი და ბატონიოტია ასე კრებდა ხალხურ სიბრძნეს ადამიანურ საგანძურში შენახულს და შემდეგ მის შემოქმედებაში ანივთებდა. ისი შემოქმედება ერის გუშაგობას ასწავლის მომავალთაობას, როდესაც ბატონიოტიას ვიხსენებ ჩვენ აუცილებლად გათავჩებით.
ოტია იოსელიანის მწერლად ჩამოყალიბებას ბიძგი თბილისის სამხატვრო აკადემიაში ქართული ლიტერატურის გამოცდაში ჩაჭრა მისცა. სოფელში დაბრუნებულმა საკუთარი თავისთვის იმის დასამტკიცებლად, რომ ქართული სხვებზე ნაკლებად არ იცოდა, მოთხრობების წერა დაიწყო, რასაც მოჰყვა ნოველები, რომანები, ზღაპრები, 20-ზე მეტი პიესა და სცენარი. ოტია იოსელიანის ერთ-ერთი ბოლო კრებული, რომელშიც 99 ლექსია შესული, 2002 წელს გამოიცა. მანამდე კი იყო 55 არაკი, რჩეული ორტომეულები, რომანები, ტყვეთატყვე და ვარსკვლავთცვენა, პიესა ადამიანი იბადება ერთხელ და საბავშვო ციგნი უთაური ბიჭის თავგადასავალი. ოტია იოსელიანის მოთხრობების პირველი კრებული კარის მეზობელი 1957 წელს გამოიცა. მწერლის ნაწარმოებები 30-მდე ენაზეა ნათარგმნი და მათი საერთო ტირაჟი 6 მილიონია. ოტია იოსელიანის მეგობრები და ახლობლები მწერალს ქველმოქმედსაც უწოდებენ. ამბობენ, რომ თოხი, ბარი და კალამი ერთნაირად უყვარდაო. მისისკებიდან ამოღებული თაფლი არასოდეს გაუყიდიაო. ჰონორარს კი ტაძრებსა და დევნილებს ახმარდა, რომლებსაც ხიზნებს უწოდებდა. ხელოვნებათმცოდნე ნანა გაბრიჩიძე ბუაძე იხსენებს შემთხვევას, როცა მწერალს დაჩის ზღაპრებისთვის იაპონიიდან ჰონორარი გამოუგზავნეს. მან კი მაშინვე გადაწყვიტა, რომ სოლიდური თანხა ტაძრის მშენებლობას და წყალტუბოში მცხოვრებ დევნილებს მოხმარებოდა. ნანა გაბრიჩიძე ბუაძე ასახელებს ოტია იოსელიანის იმ ნაწარმოებებს, რომლებმაც მკითხველი სხვადასხვა თაობა მიიზიდა.
ექვსი შენაბერათი უფრო ახალგაზრდობა შეიგრძნო ეს მწერალი, როგორც მწერალი. მის ნაწარმოებებში არ კომედიაც მეტია, მაგრამ წუხრიც ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ძიმე ცხოვრების ეპიზოდებია, მაგრამ ყველა თავის ნაწარმოები მარგალიტია. აი მისი ნოველები, ჩქარი მატარებელი, თეთრი ქალიშვილი, ბიჭი და ცხენი, ნუ რაღაც აი არაჩვეულებრივი, რო იწყება და რო მძვინვარებს ასეთი პატარა ნოველაში ყველაფერი, მთელი ცხოვრება უდევს. ოტია იყო იოსელიანე.
სიბრძნით სავსე კაცს უწოდებს ოტია იოსელიანს მისი მეგობარი გელა ხუნწარიძე, რომელთან ერთადაც მწერალს ნადირობაში ბევრი დღე და ღამე გაუტარებია.
ორი ნაწარმოები, მეწინავე და ჯიხვი და მონადირე, ყველა ხემზვანელის მაგიდაზე უნდა იდოს, დღეში სამჯერ უნდა აიკითხოს ლექსივით და ფიქრათ უნდა ქონდეს, რომ ესე იცხოვროს და თუ საჭირო ესე მოკვდეს. დიდი კაცი იყო ძალიან, სიბრძნით გატენილი. ის იყო ისი ოტიასთან ურთიერთობა რთული, სუფთხილად უნდა ყოფილიყავი, თითოეული ბგერის ასო წარმოთქვას. შესამას დავუშვებდი, ზურგ შეკაცევდი ერთი 10 ზოთი. სუფაცეპუჩი იყო, სულ მუშაობდა, სულ მოძრაობდა.
ქვეყანა გამოთაყვანდაო, ამ სიტყვებს ოტია იოსელიანი სიცოცხლის ბოლო წლებში ხშირად იმეორებდა. მამის გულის ტკივილის ოდნა მაინც გასაქარწყლებლად დაჩი იოსელიანმა სოფელ გვიშტებში მწერლის სახლში გახსნა საკვირაო სკოლა, სადაც მოზარდები ხელოვნების და მხარეთმცოდნეობის ისტორიას ეცნობიან.
პირველი რაც არის აი გაზეთ ველაპარაკებს ბავშვებს, აი რისთვის ჭირდება ადამიანს ხელოვნება? ელემენტარულად შეძლოთ ადამიანად დარჩენა. ეს ადამიანობა კიდე ზოგიერთს ძალიან გაუკუღმართებული შეხედულება აქვს ამას.
მარიამი და როკო ოდია იოსელიანის სახლში გახსნილი საკვირაო სკოლის მოსწავლეები არიან. როგორც თავად ამბობენ, მათზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება დაჩის ზღაპრებს მოუხდენია.
ძალიან დადებით წიგნი იყო, სადაც ცხოველები ისე ყავდა გამოჩენილი, როგორც ადამიანები იქცევიან, სადაც სიკეთე ყოველთვის იმარჯვებდა ბოროტებაზე.
თავის სტიქერს გადაყავდი, რაღაც დაფრინავდი დაჩის ზღაპრების, სამართლიანობის, სიკეთის, ერთგულების, მეგობრობის და დადებითია ძალიან, აი მთლიანად სიკეთე იმარჯვებს ბოროტებას.
ოტია იოსელიანის გარდაცვალებიდან 4 წლის შემდეგ მისი შვილები სოფელ გვიშტებში მდებარე სახლისთვის სახლ-მუზეუმის სტატუსის მინიჭებას ელოდებიან. წერლის ვაჟის დაჩი იოსელიანის თქმით საქართველოს კულტურის სამინისტროსგან თანხმობა უკვე მიიღეს და იურიდიული პროცედურების დასრულების შემდეგ წყალტუბოს ტურისტულ მარშრუტს ოტია იოსელიანის სახლ-მუზეუმით შეემატება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლიტერატურაზე საუბარს ახალ ბიბლიოთეკაში გავაგრძელებთ. ქმას პინსლობ სამყოლკვირეული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ვერაგობა და სიყვარული, ჭირვეულის მოურჯულებლობა, ყველა ბედნიერი წყვილი ერთმანეთს ახგავს, ხოლო ყველა უბედური წყვილი თავისებურა და უბედური. აი სულ ასეთი სათაურები და ციტატები, თუ მათი პერიფრაზები მომდიოდა თავში, როცა მარიო ვარგას ლიოსას ცუდი გოგოს ოინებს კითხულობდი, შესანიშნავად ნათარგმნს ლანა კალანდიას მიერ და წელს გამომცემლობა ინტელექტის მიერ გამოცემულს. მედალს ორი მხარე აქვს და ცუდი გოგოს ოინებს იმავე უფლება მოსილებით კარგი ბიჭის მიამიტობები შეიძლებოდა რქმეოდა. ისიც უნდა ითქვას, რომ ეს ცუდი გოგოობა ერთგვარი ევფემიზმია, საყმაწვილო ასაკიდან გამოყოლილი, რომელსაც კარგი ბიჭი რიკარდო თავის სატრფო სიცოცხლის ბოლომდე შეატოვებს. სინამდვილეში კი ის საბედისწერო ქალია, რაკავაე ჟენშინა, ფემე ფატალე. ასეთ ფატალურ ქალებზე არაერთი რეალური ისტორია გვსმენია და არაერთი წიგნიცაა შეთხსული. და ლიოსასაც იზიდავს, იპყრობს ეს თემა, თავისი სამხრეთ ამერიკული მხურვალებით აღწერს და მთელ ამ სასიყვარულო ისტორიას ძალიან შთამბეჭდავი კონტექსტებით სავსე ბეკგრაუნდის ფონზე შლის. და მაინც რა ხდება რომანში? ამაში გასარკვევად ლიტერატურად ვწოდნე ილიაულის პროფესორი ბელა ციფურია დაგვეხმარება.
თავარი გმირი ცხადია ლიოსას თანამემამულეა, პერუდან არის, ლიმიდან. ის სიმაწვილეშივე გადაწყვეტს, რომ ერთადერთი ქალაქი, სადაც მას უნდა იცხოვროს, ეს არის პარიზი. ის ჩამოდის 1960-იან წლებში პარიზში, არის პარიზის ფერვერგული ინტელექტუალური ცხოვრების მონაწილე, კინოს, თეატრის, ფილოსოფიური პროცესების მაყურებელი, უბრალოდ დამსწრე. 70-იან წლებში ის მიდის უკვე ლონდონში და ამჯერად უკვე ლონდონის ფერვერგული ცხოვრების მონაწილია. ის ამბობს, თუ როგორ ჩაანაცო ლონდონის ცხოვრება swinging london-მა, პარიზული სამყარო, როგორ გახდა ლონდონი მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული დედაქალაქი. მას შემდეგ, რაც პარიზსა და ლონდონში გაატარებს პერიოდს მთავარი გმირი, ასევე აღწერს სამყაროს, როგორადაც იმ დროიდან საბჭოთი ესახება მას და ხატავს 60-იანი 70-იანი წლების საბჭოთა სამყაროს, რომელიც მხოლოდ მხოლოდ რობოტების ენით ელაპარაკებს. მას ეს არ არის ის სამყარო, რომელიც მისი საყვარელი მწერლების ჩეხოვის და ბუნინის ენით ელაპარაკება, არამედ სამყარო, რომელშიც არის დაშტამპული ტექსტები. კიდევ ერთი სივრცე, რომელშიც ის ჩადის, ეს არის იაპონია, თუმცა იაპონიის კულტურული სამყარო მის განცდაში იმდენად არ შემოდის, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ იაპონიის მერე მას ევროპა ყავეგულება როგორც თავშესაფარი, ისევე როგორც პერუში ჩასვლისას ის ხედავს, რომ თანამედროვე სამყაროს ცხოვრების წესის ერთ-ერთი თავშესაფარი ეს არის დასავლური სამყარო.
ყველა ამ სივრცეში ცუდი გოგო და კარგი ბიჭი ერთმანეთს ეჯახებიან, გაურბიან, მერე კვლავ ერთმანეთისკენ მიისწრაფვიან. და მაინც რა არის მათ შორის ასეთი მუდმივი განხეთქილების მიზეზი? მათი ურთიერთობის ემოციურ და შეიძლება ითქვას საკმაოდ პერვერსიულ პლასტებში თუ არ ჩავრჩებით, პასუხს საკმაოდ მკაფიო წავიკითხავთ შეუთავსებელი სოციალური სტატუსების დამღუპველ როლში. ღატაკებად და მდიდრებად გახლეჩილი პერუდან თავის გადასარჩენად ევროპაში გაქცეულ ამ ორ პერსონაჟს შორის ის მთავარი განსხვავებაა, რომ კარგი ბიჭი ახერხებს საფრანგეთში წვრილ ბურჟუად იქცეს, მის ქვეყანაში თითქმის არ არსებულ და ევროპაში ყველაზე ძლიერ საშუალო ფენას შეეკედლოს. პროფესიასაც უკონფლიქტოს, პრინციპულობისაგან მაქსიმალურად დაცლილს, თარჯიმნობას ირჩევს და ცხოვრების რუტინას პროფესიული სიმშვიდით მიუყვება. იმ რუტინას, რომელიც თავისი მოულოდნელი გამოჩენებით პერიოდულად უნდა დაანგრიოს ხოლმე ცუდმა გოგომ, იმან, ვინც დამცირებულის და შეურაცხყოფილის დაღი ბავშვობაში დასმული ვერანაირად ვერ მოინელა და ამ დაღმა მაქსიმალისტად, ავანტიურისტად აქცია. ზომიერება მისთვის ყველაზე აუტანელი რამაა. ან ყველაფერი, ან არაფერი. არადა ერთადერთი ადამიანი, რომელიც მთელი სიცოცხლის მანძილზე მიყვება, ვისაც ბოლომდე უყვარს, ვინც გაჭირვებაში გვერდში უდგას, ეს თავისი ზომიერებით აუტანელი კარგი ბიჭია. და ამ შეუთავსებლობას მოაქვს ის ფსიქიკური ყევები, რომელსაც ორივენი განიცდიან, ხან ცალ-ცალკე, ხან ერთად. როგორ აღწერს ამ ყველაფერს ლიოსა? როგორია მისი ხელწერა?
ეს არის იმ ავტორის მიერ დაწერილი წიგნი, რომელმაც თავის შემოქმედებაში ერთგვარად ხიდი გადო მოდერნისა და პოსტმოდერნის შორის. ლიტერატურის ცოდნები თვლიან, რომ მარიო ვარგას ლიოსას ადრეული რომანები არის თავისი სირთულით და მოვლენებისადმი დამოკიდებულებით მოდერნისტული ტექსტები, მაგრამ შემდგომ ითვლება, რომ მარიო ვარგას ლიოსამ აღმოაჩინა სიმსუბუქე თხრობაში, აღმოაჩინა სიმსუბუქე წერისას და სწორედ ამ ნაბიჯით გახდა ის პოსტმოდერნისტი. არ დაგვაფრთხილეს, რომ ეს არ არის იოლის სიმსუბუქე, ეს იყოფიერების აუტანელი სიმსუბუქეა, სხვა დიდ პოსტმოდერნის წერილს რომ დავესესხოთ. და ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც თითქოს და მსუბუქად ნაჩვენები სამყარო, თითქოს და ადამიანის მიერ თამაშ-თამაშ გავლილი ცხოვრება, ერთდროულად არის ძალიან დიდი ტკივილის მომცველი.
საინტერესოა, რომ ავტორი წიგნის ბოლოსკენ მეტაფორით ლაპარაკს იწყებს. ყოველ შემთხვევაში მე ასე დავინახე, და ეს მეტაფორა ზვირთმჭრელია. ინჟინერიის ყველაზე დიდი საიდუმლო. ამის შესახებ რიკარდო პერუში იგებს 20 წლის შემდეგ უკან დაბრუნებული. იგებს, რომ ზვირთმჭრელის აგება ტექნიკურ გაანგარიშებებს არ ექვემდებარება. რათა მიხვდე სადააგო ზვირთმჭრელი, რომელიც ტალღებს აჯობებს და ზღვას მოათვინიერებს, ამისათვის საჭიროა ზღვას მოусმინო, მიაყურადო. ეს კი სრულიად განსაკუთრებული თვისებაა, ერთგვარი მჩხიბავობაა. და ამის უნარი იქ მხოლოდ ერთ ადამიანს აქვს, მოხუც მეტსახელად არქიმედეს, რომელიც საბოლოო ჯამში ცუდი გოგოს მამა აღმოჩნდება. ასეა, ცუდი გოგოს ნების ტალღებისთვის რომ გაეძლო, კარგ ბიჭს უნდა სცოდნოდა სად აეგო თავისი ზვირთმჭრელები, მაგრამ მას ამის უნარი არ ჰქონდა. არ ჰქონდა გამახვილებული სმენა ისე, რომ თავისი სატრფო შინაგანი სამყაროსთვის მოესმინა. და ამიტომ ყოველ მოქცევაზე ცუდი გოგო ანგრევდა მის წვრილ ბურჟუაზიულ სუსტ ნაგებობებს. მერე ისევ მიიქცეოდა, მერე ისევ მოიქცეოდა და ასე დაუსრულებლა.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავარი გმირი რიკარდო თავდაპირველად თითქოს არ იღებს თავის თავზე იმ გამოწვევას, რომ გახდეს მწერალი და ეს ყველაფერი აღწეროს. ის იღებს გადაწყვეტილებას იყოს ყველაზე გამიჯნული ზოგადად სამყაროში მიმდინარე პროცესებისგან ინფორმით, რომ არ ქონდეს თავისი ხმა, გაახმოვანოს ის სიტყვები, რაც ადამიანების მიერ სხვადასხვა ენაზე არის წარმოთქმული და ამით ადამიანებს შორის ურთიერთგაგება გარკვეულწილად მაინც შექმნას. მაგრამ რომანის ბოლოს გმირის ეპოზიცია იცვლება და ეს პოზიცია იცვლება სწორედ იმ დიდი განცდების ძალით, რაც მან ცხოვრების განმავლობაში გამოიარა, იმის ძალით, რომ მან ცხოვრება აღიქვა, ტკივილით განიცადა და ახლა მას აქვს უფლება, რომ ამის შესახებ წეროს. დამარწმუნოთ, რომ მარია ვარგას ლიოსას ეს წიგნი თითოეულ ადამიანს შეახედებს საკუთარ განცდებში, აცნობინებს საკუთარ ემოციებს, საკუთარ ცხოვრების ოლ ტკივილებს და აფიქრებს და ამ თვალსაზრისით წიგნი მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენაა, მაგრამ მნიშვნელოვანი პიროვნული მოვლენაც არის.
ერთი სიტყვით, ცუდო გოგოებო და კარგო ბიჭებო, თუ პირიქით, კარგო გოგოებო და ცუდო ბიჭებო, თუ როგორებიც ხართ, წაიკითხეთ ეს წიგნი, რათა ცხოვრებაში ერთმანეთის ზვირთებს სწორ ადგილას დახვდეთ, რათა ერთმანეთის ზვირთმჭრელები უმოწყალოდ არ დაანგრიოთ.
შოთაი ათაშუმა გვიმას პინცლა ბიბლიოთეკაში დამყოლ გროუ პროგრამაში დღეს წარმოგვიდგინა დიდი პერუელი მწერლის ნობელის პრემიის ლაურეატის მარიო ვარგას ლიოსას წიგნი „ცუდი გოგოს სოინები“. ამასობაში დასასრულს მიახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. ჩვენ.